GPR Azadlyk Radiosu. Assalamu aleyküm gadyrly dinleyijiler. Şuň 2022-nji ýylyň 8-nji dekabry, hepdeniň penşenbe güni eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Milli Howpsuzlyk Ministrligi Özbegistana sapar edýän raýatlar bilen söhbetdeşlikler geçirýär. Türkmen migrant Safiýe Türkmenistana kömekçilikden Türkiýedäki agyr işi saýlanyny aýdýar. Dükanları yıkılan sövdegarlara berilen kompensasiya vaadaları unutuldu. Gepleşigimizde şu ve beylik malumatları dinleyip bilersiniz. Programmamızın esası bölümünü geçmeden önce tazelikleri dinleyin. Onun mazmunu bilen sizi men Maksat Atayev tanış ediyarın. Time jurnalı Ukrayna'nın prezidenti Volodymyr Zelenskiy'nin ve Ukrayna'nın ruhunu, Rusya'nın çözüşünü karşı duranlıklar için 2022 yıl için yılın şahsiyet hükmüne saylanını aytti. 44 yaşlı liderin harvı geçmişi ya da harvı katnışıkları olan gıdıklanması yok. Muna derek ol, yurdun ağır pırsatlarını baş alıp çıkma için sahnadaki aktör durmuşu bilen yitileşen instinktlerinin peydalını, Zelenskiy'nin uruş devrinin lider hükmüne kazanan üstünlüğü mertliğin yokonsu olmağından uğur aldı deyip jurnal 7. dekabrda bildiriş makalasını aytti. Özbekistan'ın energetika ministri Daşkent'in öz milli bähfitlerini hopasına salacak siyasi şerttürlün ılalaşmacak dunaydı Rusya'nın gaz bileleşigi teklifini soruq astına aldı. Bu arada Reuters haber veriyar. Rusya geçen ay Kazakistan ve Özbekistan bilen 3 yurdun arasını ve beylik alıcıların şolsanı Hıtay'ın arasını gaz transportını kadalaştırmak için gaz bileleşigini esaslandırmağı teklif etti. Özbekistan'ın energetika ministri Jorabek Mirza Mahmudov Özbekistan'ın heniz bu teklifi kabul etmenin aytti. Rusya bilen gaz şertnamasy baglaşylan halatyny hem bu bileleşigi aňlatmaýar diýip özbek ministri aýtdy. Kazakstanyň üstü bilen rus gazyny ýibermek babatda gepleşikler alınıp barýar. Ýöne bu tehniki kontrakt bileleşik däl diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Eger biz başga ýurtdan gaz import edýän bolsak, biz diňe täzirçilik we sewda şertnamasy esasyna hyzmatdaşlyk edýäris. Biz asla gazyň öwredine siýasy şertler boýunça ulalaşmaz diýip Mirza Mahmudow aýtdy. Özbekistan daşary yurt gazyny bölekleýin garaşlygy alýar. Ýurdun dürli sebitleri şolsany paýtagt Daşkent soňky birnäçe gün bäri gaz ýetmezçiligini başdan geçirdi. Muňa howanyň sowumy bilen gazyň sarp edilişiniň birden ýokarlanmagy sebäp boldy. Halkara Kızıl Haç Komiteti 8. dekabrda beren beyanatını özünün soňky hepdelerde Rusya we Ukrayna tarapından saklanýan has köp uruş esirlerini barıp görenligini, olaryň saklanyş şertlerini gözden geçirenligini, hem de uruş esirlerinin maşgalalary bilen köpden bäri garaşylýan habary paýlaşanyny aýtdy. Halkara Kızıl Haç Komiteti bu saparların möhüm öňegi dişlikdigini aýtdy. Ýöne özünü ähli uruş esirlerini päsgelçiliksiz gaýta-gaýta we şahsy görmäge ruhsat berilmeldigini aýtdy. Tehran Üniversitesi'nin talipleri hükümete karşı tolgunçukların arasına çıkış etmeye varan Prezident Ebrahim Raisi'nin çıkışını protest etmeye sinanşanlarına hopsuzluk güçleri tarafından yenceleniklerini aydiyarlar. Briyanş Senan Sintiavr'da baş örtüsünü ne doğru yerine için saklanıp polisiyanın tutuğu hanasını aradan çıkalı veri İran hükümete karşı protestler bilen sarsılıyar. Talipların Birleşik Genişinin Telegram kanalı 7. dekabrda hopsuzluk güçlerinin hücumuna bir neçe talibin yaralananını ve kan dökülenliğini aytti. İran'a 7. dekabr talipler günü olup onun devamını köpsan üniversitelerde demonstrasiyalar kuramalaştırılıyar ve talipler demokratik talaplarını öne sürüyarlar. Avstriýanyň içeri işler ministri Gerhard Karner öz ýurdunyň Ýewropa bileleşiginiň agzasy bolan Rumyniýanyň we Bulgariýanyň pasportsyz Schengen sebitine goşulmagyny veto etjekdigini aýtdy. Ol bu barada Ýewropa bileleşiginiň adalat we içeri işler ministrleriniň Brüsselde geçýän ýygnagyna baranyna jurnalistler aýtdy. Bu ýygnakda Horwatiýanyň pasportsyz Schengen sebitine goşulmagynyň tasdiklenilmegine garaşlýar. Bu sebit häzirki wagtda 27 agzaly Ýewropa bileleşiginiň 22 agzasyny, şeýle-de Ýewropa bileleşiginiň agzasy bolmadyk Şweýtsariýany, Norwegiýany, Liechtensteini we Islandiýany öz içine alýar. Ýewropa komissiýasy geçen aý 3 ýurdun 3-tüniň hem bu zolagy goşulmak üçin zerur bolan tehniki kriteriýalary kanagatlandyrýanyny aýtdy. Ýewropa parlament hem olaryň agzalygyny goldap pes berdi. Rusya'nın Yakutiya sebitine kadiyet 8. dekabrda türmedaki opozisiya siyasatçısı Alexei Navalny'nin toporunun sivir sebit boyunca önkü lideri Anatoly Nagavitsi'nin sud dinlenişine başladı. Nagavitsi'nin Moskva'nın Ukrayna'da devam ettiren çoluşuna katnaşayan Rus güçlerinin avrayına şek yetirmekte günah bildiriliyar. Yabloko Partiyasının Yakutiya boyunca şahamçatına da yolbaşlık ediyen Nagavitsin, internette Rusya'nın Ukrayna karşı agresiyasını tankiyet edinden son hem de yurttaşlarını Ukraynalı öldürmekten kaça durmağa çağır. Ondan soň oňa garşy sentýabrda iş gozgaldy. Nagavitsin eger hökm çykarylsa 3 ýyl azatlykdan mahrum edilmek howpy bilen ýüzbe-ýüz bolýar.